Zkuste si představit, že jste dostali 50 milionů. Jo? A nevymýšlejte žádné nábožensky korektní odpovědi. Zapomeňte, že jste v kostele. Já se vás na to nebudu ani ptát. 50 milionů, no? Pro Slováky 2 miliony euro zhruba. Jo? Je to příjemné, ta představa? Tak já doufám, že vám to vydrží dneska po celou dobu, takové příjemný pocit. Někdy na přelomu loňského letošního roku mi zavolal můj známý, bývalý kamarád, a protože jsem už s ním nemluvil minimálně 5 let, tak jsem byl překvapený, že mi volá. To, že byl bývalý kamarád a teď známý, znamenalo, že se něco v tom vztahu stalo. Já jsem mu kdysi půjčil poměrně hodně peněz a on se pak rozhodl, že mi je nevrátí. Byl jsem zvědavý, co po mně chce, a tak jsem si říkal, jestli náhodou nespituje svědomí a nebo nechce svůj starý nevyřešený dluh nějak řešit. A on mě pozval na schůzku. A ta zvědavost byla silnější než nechuť se té schůzky zúčastnit, tak jsem nakonec, když jsem byl zrovna v Ostravě, na tu schůzku jel. A byl jsem překvapený, protože on mi řekl, že se zabývá teď finančním poradenstvím a nabídl mi své služby. A tak kromě toho, že mi to pobavilo samozřejmě a jeho služby jsem odmítl, tak jsem si potom uvědomil, jak je to smutné, jo? Že člověk, který jako v podstatě svým zacházením s penězi a s svým možná půjčováním a podobně postrácel už možná všechny své známé a přátelé, takže své služby musí nabízet i těm, které vlastně okradl. Asi si nikdo z nás nenechá radit ohledně financí od člověka, který mu nevrátil peníze, ale spíš si necháváme radit od úspěšných podnikatelů, manažerů, a je docela dobrý business literatura tady s těmito návody k úspěchu, s návody, které popisují, jak se dobrat bohatství a úspěchu. Knihy mají krásné chytlavé názvy, co si některé vypsal. Myšlením k bohatství třeba. Nebo Diamantová pole. Bohatý táta a chudý táta. Do důchodu mladý a bohatý. A možná většina z nás někdy do takové knihy nahlédla, nebo si člověk dokonce něco přečetl. Málo kdo ovšem, tak jak vím, se dokázal těchto pravidel držet, ale opravdu neznám nikoho, kdo by po přečtení takové knihy skutečně zbohatl. Přesto se knihy dobře prodávají a autoři a majitelé vydavatelství samozřejmě na nich slušně vydělávají. A lidé si je kupují proto, že možná cítí, že peníze a majetek a vlastnictví a to všechno v jejich životě není úplně v pořádku a že by to mělo nebo možná mohlo být lepší. A nebo prostě jako při knížkách Červené knihovny si normálně sní svůj sen o lepším a šťastnějším životě. To, co je ale v těch knihách podobné, je něco, co definují bohatství, nebo hranici mezi bohatství a někdy jako to nenazývají bohatství, aby to nepůsobilo příliš jako nabubřele, ale nazývají to někdy jako finanční svoboda nebo finanční nezávislost. A tuto hodnotu majetku, kterou takto nazývají, ta je vlastně definována tak, že to je, máme nějaký kapitál, máme nějaké peníze, vlastnictví a výnos z toho nám postačí k tomu, aby kryli naše potřeby a tudíž jsme nemuseli pracovat nebo nemuseli jsme se prodávat na trhu práce. A tato hranice bývá často jako cíl, jako meta, která táhne lidi ještě možná více, než mít velké bohatství. Bible mluví o penězích a majetku překvapivě často. Někdo spočítal, že je v Bibli zhruba 2000 zmínek o bohatství a majetku, což třeba překvapí v porovnání s modlitbou, která tam je zmíněna pouze 500krát. Pro fanoušky Golden Gate zlato je tam zmíněno taky 500krát. A dokonce Bible nabízí i cestu k finanční svobodě. A to je v přímém rozporu s tím, jak se mluví o penězích a majetku a bohatství s naším kazatelem. Jako by to bylo tabu, jako by to bylo něco, co do kostela nepatří. Něco, co může, něco nečistého a přízemního, co může znesvětit naši svatou víru. A nebo je to možná jinak, že možná, že nechceme Pána Boha do této oblasti pustit. Možná nechceme, aby nám mluvil do našich peněz, aby se díval do našich peněženek. Možná je to oblast, ze které bychom chtěli Boží vládu a Boží panování vyjmout. Když jsem slyšel, že když verbovali vojáky na křižácké výpravy, tak je křtili, aby byli správní jako křesťané z nich, a oni při křtu, když ponořovali, tak oni drželi meč nad hlavou, aby ten meč vyňali z té působnosti Boží a ten, aby měli, ten, to, aby se to nevztahovalo. Někdy to tak může být u křesťanů, že když jsou pokřtění, tak drží pořád tu peněženku nad vodou a nechcou tam Pána Boha pustit. A nebo ji vychytrale schovají v šatně a vůbec ji do bazénu nevezmou. Pán Ježíš mluví rovněž často o penězích a mluví o tom dokonce v té předvelikonoční etapě, která s plným vědomím naléhavosti času a doby, a mluví o velkých penězích, o velkém bohatství, o úspěchu, popisuje příběhy úspěšných podnikatelů, kteří plně makali a vydělali spoustu peněz, příběh také jednoho, který zkrachoval a přišel o všechno a navíc asi o své blízké. Jako takového, jako jsem zmiňoval na začátku. Ten oddíl, který si budeme připomínat, je dobré si všimnout i kontextu, v kterém je zařazený. A ten kontext nelze přejít jen tak. Ježíš mluví naléhavě o posledních časech, o posledním zúčtování, a jsou to ta známá podobenství o bdělosti, o družičkách, o posledním soudu. A mluví sice v podobenství, ale naprosto zřetelně, jasně a provokativně. A dráždí posluchače pointou, kterou nechtějí slyšet, která jim vadí. A dokonce, když je ten příběh znovu a znovu později převyprávěn, tak se jej snaží vypravěči zjemnit, otupit jeho syrovost a trochu jej udělat stravitelnější posluchačům, aby se někdo neurazil. A tak jej máme znovu už uhlazeněji převyprávěn v Lukášově evangeliu a také potom v jiných pramenech. Ale my vyjdeme z té původní syrovější varianty, která je zapsána v Matoušově evangelium ve 25. kapitole od 14. do 30. verše. Máme dneska trochu problém při čtení toho oddílu, protože ten příběh známe a známe pojmy a slova a máme je už jako rozostřený mnoha výklady, náhledy, rozbory a příběh nám přejde všední, normální a už nás nepřekvapuje jako Ježíšovi posluchače tenkrát. To první, co by nás mělo zarazit, je rozměr, o kterém Ježíš mluví. A existují nějaké přepočty, které říkají, kolik asi ta jedna hřivna, a už víte, že mluvíme o podobenství o hřivnách, je. A dá se zhruba říct, že plus mínus, když přepočteme jednu hřivnu, tak se budeme bavit zhruba o částce asi 10 milionů korun. A já tedy ten oddíl nepřečtu tak přesně, jak je zapsány v Bibli, ale pokusím se ho přečíst trošku provokativněji, tak jak možná zazněl posluchačům tenkrát. A Pán Ježíš mluví o posledních časech, o posledním soudu. A říká v tom 14. verši, a bude to, jako když bohatý podnikatel nebo investor při odchodu na cestu zavolal své zaměstnance a svěřil jim svůj majetek. A jednomu dal 50 milionů, a jinému dal 20 milionů, a jinému 10. A každému podle jeho schopností a odešel na cestu. A ten, který dostal 50 milionů, ihned šel a začal s nimi podnikat. a získal dalších 50 milionů. A stejně tak i ten, který dostal 20, vydělal dalších 20. Ale ten, který dostal 10, odešel a strčil je do trezoru a tak skryl peníze svého pána. A potom po dlouhé době pán těch služebníků přišel a probíral s nimi účty. A když přistoupil ten, který dostal 50 milionů, přinesl dalších 50 milionů a řekl, pane, dal jsi mi 50, podívej se, získal jsem 50 milionů dalších. A jeho pánu tedy řekl, a výborně, můj dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána. A potom přistoupil ten, který dostal 20 milionů a řekl, pane, dal jsi mi 20 milionů a podívej se, získal jsem dalších 20. A jeho pán mu řekl, výborně, můj dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný nad málem a ustanovím tě nad mnohým. A vejdi do radosti svého pána. A potom přistoupil i ten, který dostal 10 milionů a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk a že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Tak jsem odešel a skryl tvých 10 v trezoru, protože jsem se bál. A pohleď, zde máš, co je tvoje. A jeho pán mu však odpověděl, ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si dát tedy mé peníze aspoň na spořící účet a já bych, až přijdu, vzal, co mi patří, s úrokem. Vezměte mu těch jeho 10 milionů a dejte ji tomu, kdo má 100. A každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho zbytečného zaměstnance propustte, vyžeňte ho ven, ať už ho nikdo nezaměstná. Ať je na ulici a tam bude pláč a skřípění zubů. Možná takto nějak podobně mohlo působit Ježíšovo podobenství na jeho posluchače. Nepatřičně, nevhodně, zbytečně, vyhroceně. Je tu někdo, kdo dostal 10, 20 nebo aspoň 50 milionů? Petr, že? Ne. To je většinou jakoby nejjednodušší způsob, jak se toho podobenství zbavit. Říct, já jsem to nedostal, tak mě se to netýká. Tak to lehce se úplně toho nezbavíme. Peníze jsou samozřejmě ekvivalentem něčeho, co má nějakou hodnotu. Ať to jsou mince, ať to je výpis číslice nějaká na účtu nebo na výpisu z banky. Je to něco, co prostě má nějakou hodnotu, co nám umožňuje směnit to za nějaké zboží, které chceme, co potřebujeme. Je to prostě hodnota nějakého statku a většina statků se dá na to přepočítat. Já mám kamaráda, který investuje, si tím něco vydělává jako jeden z mála. A jednou jsme se bavili o investování a on mi říkal, moje největší investice, nejlepší, kterou jsem kdy udělal, byla asi studium MBA. Stálo mě to 300 tisíc, spoustu času, ale dramaticky se pak změnily mé příjmy. Tolik jsem nikdy nevydělal na žádných akcích. Tak se asi shodneme, že prostě i vzdělání může mít nějakou hodnotu a je to něco, co prostě se dá přepočítat na peníze. Když bychom si třeba porovnali průměrný plat středoškoláka a vysokoškoláka, tak jeho rozdíl je zhruba třeba asi v České republice 10 tisíc za měsíc, což může být nějakých 5 milionů za život. A je asi dar, že máme inteligenci a žijeme v prostředí, které nám umožní tedy studovat. A nebo zdraví. Určitě má hodnotu to, že máme zdravé ruce, hlavu, anebo ne. I to je dar. A nebo že žijeme ve střední Evropě. Nebo že žijeme v jednom z nejbohatších států. Že žijeme tam, kde se dá podnikat svobodně. Že i když nadáváme třeba na prezidenta nebo na ten politický systém, tak ještě pořád jako prostě to jde. Jo. Žijeme ve státě, kde možná v Evropě nebo v době, kdy za celou dobu nebyla tak dlouho v historii bez války. Jo. Žijeme v bezválečném období, což je prostě obrovský dar. Máme nízkou inflaci. Z pohledu příležitostí je obrovský rozdíl, jestli se narodíte třeba v Severní Koreji nebo v Praze. A nebo v Karviné nebo v Praze. To, že má to nějakou reálnou finanční hodnotu, vyplývá i z toho, kolik jsou lidé ochotní zaplatit, aby žili v jiné zemi. A jsou to poměrně velké částky, které platí třeba lidé z Asie, z Vietnamu, proto aby mohli žít v České republice. A nejsou to jenom finanční částky, ale opouští rodiny, rozbíjí prostě vazby, přátelství, to složité. Co tím chci říct? I když se nestane to, že přijde nějaký bohatý člověk a najednou nám tady vysází na stůl 10, 20 nebo 50 milionů, přece jsme ve větší nebo menší míře nějakým způsobem obdarování svým nadáním, schopnostmi, prostředím i státem, do kterého jsme se narodili, rodinou, zdravím nebo dědictvím. A o tom mluví. A kdybych si měl porovnat, tak já si myslím, že průměrná úroveň tady lidí v České republice se bude mnohem víc blížit tomu obdarování ve výši 50 milionů, než tomu ve výši 10. Co nám říká podobenství o tom majetku, který jsme takto dostali? To první a úplně nejdůležitější ze všeho je, že tak jako ti služebníci ten majetek nevlastníme, ale je nám svěřený. Zatímco většina těch návodů o štěstí a bohatství mluví o tom, a o finanční svobodě, mluví o tom, co máme, ve smyslu vlastníme, patří nám to a jeho hlavním smyslem je zabezpečit to, ať zabezpečit sobě nebo potomkům pohodlný život. V Ježíšově podobenství mají celou dobu ti zaměstnanci nebo podnikatele, nebo jak je nazveme, služebníci, ten majetek pouze svěřený. Oni jej používají, podnikají s ním na vlastní účet, mohou s ním nakládat podle svého nejlepšího uvážení, nemají dána žádná pravidla, ale není jejich. Všichni tři docela přesně vědí toto. Ten investor se jednou vrátí a bude chtít zpět to, co mi dal, a ještě bude chtít výnos, zisk z toho, co svěřil. Ten vztah k aktivům, k majetku, v našem případě to může být nadání, příležitost, zdraví, prostředí, je v tomto podobenství popsán poměrně přesně a nemůžeme ho lehce zpochybnit. Na začátku všechno patří tomu investorovi, pak je to svěřeno těm zaměstnancům nebo služebníkům jako do správy a pak se to vrací zpátky tomu investorovi a on očekává, že z toho bude mít výnos a zisk k nějakému poměru k tomu, co mu bylo svěřeno. Jednou se investor s tím člověkem potká a bude se ptát, jakým způsobem s tím hospodařil. A to je klíčová věc. Jo. To je, zkuste si představit, co všechno se změní, pokud to, co máme v peněžence, na účtu, na parkovišti nebo ve výpisu v katastru nemovitostí, není ve skutečnosti naše, ale je nám to pouze svěřeno. A pokud naše není ani to, co nosíme v hlavě, to, na co máme nadání, naše schopnosti nebo zdraví. A neslouží to primárně k tomu, abychom přežili nebo si užili, nebo abychom se zajistili, ale abychom odvedli profit tomu, který nám dal tato aktiva do správy. Změní se naše rozhodování při nakupování, když se podívám do peněženky a uvědomím si, že to nejsou moje peníze, ale že mi byly svěřeny s nějakým jakoby účelem. A změní se můj přístup ke studiu, když si uvědomím, že to nadání a šance, kterou mám, že můžu studovat, není náhoda nebo geny nebo štěstí, ale že je to, že si s tím můžu nacházet libovolně, ale že je mi to svěřeno s nějakým konkrétním účelem. A změní se můj vztah k podnikání a k investicím, když si uvědomím, že to nejsou mé prostředky, že to je něco, co mi bylo svěřeno. A změní se mé modlitby za práci, za mé podnikání, za hospodaření. Určitě tam bude mnohem méně těch klasických prosím a dej a děkuji, ale mnohem víc toho, pane, jak s tím, co mám, jak s tím mám správně naložit. A změní se můj vztah k času, který je vyměřený a svěřený. I když to není v tom podobenství výslovně zmíněno, je zřejmé, že ti služebníci část těch prostředků používali k vlastní spotřebě. Že? A k spotřebě své rodiny. Že kromě toho, že s tím podnikali, tak asi normálně bydleli a jedli, šatili se a užívali to, jak se sluší, když se spravuje cizí majetek a nejsou jasná pravidla. A nikdo se asi nebude podívat, že ten, kterému bylo svěřeno 50 milionů, bydlel asi ve větším domě a jedl možná vybranější jídla a možná měl lepšího velblouda nebo auto, anebo jemnější látku na oděv. Ale asi toho o moc víc nesnědl a víc jako neunosil. A taky nám přijde přiměřené, že ten, kdo vydělal víc, asi něco víc potřeboval. Když je někomu svěřena asi větší odpovědnost v práci, tak většinou bereme jako samozřejmě, že dostane větší plat a možná větší auto a kancelář ve vyšším patře a parkovací místo blíž výtahům. Takže ten, co spravoval 50 milionů, asi si žil o něco lépe, než ten, co spravoval 20 milionů. A ten stres jako z toho, že mi je hodně svěřeno, taky úplně asi není pro každého. To druhé, kromě toho, že to není naše, ale je to svěřeno, je, že to podobenství Ježíš zcela nepokrytě a bez zástěrek říká, že z těchto svěřených peněz a hodnot očekává investor na konci profit, vývar, zisk prostě. A že to lidem nesvěřuje jen tak z nějaké libovůle, protože neví, že si neví rady, co s tím, nebo aby se měli dobře, ale že očekává, že zatím, co bude pryč, tak to bude zhodnoceno. A počítá s tím, že nebudeme sedět na zetku a čekat na jeho návrat jako na smilování, ale že pro ně něco vyděláme. A ti první dva podnikatelé, kteří hospodařili s těmi svěřenými penězi, dokázali ty prostředky zhodnotit stejně. Když se pán vrátil, tak jeden mu vydělal 50 milionů, to ten, kterému bylo 50 svěřeno, a ten druhý 20, kterému bylo svěřeno 20. A z pohledu investora je to jakoby stejné, každý mu vydělal jakoby jednou tolik. Je zajímavé, kdyby tam byl nějaký pozorovatel a díval se na to a ten jeden mu přinesl 50, říkal, podívej se, tady máš 50 navíc, říkal, máš 20 navíc, tak to bude vnímat rozdílně, že jo, řekne, ten vydělal hodně, 50, ten vydělal 20, to protože neví, kolik mu bylo svěřeno. My často v posuzování toho, kolik lidé jakoby přinášejí, jakoby zapomínáme na to, že to důležité je, kolik bylo lidem dáno a kolik bylo lidem svěřeno. Ne ta absolutní částka, kterou ti lidé přinášejí. Jenom pro váš pocit, je 100% zhodnocení adekvátní? Je to hodně nebo málo? Kdo myslí, že hodně? A kdo myslí, že málo? A kdo myslí, že oboj je správně? Jako v podstatě záleží jenom na čase, jo, jak dlouho ty peníze jsou svěřeny. Když bychom řekli, že ten pán odjel na 20 let a nechal jim to 20 let, tak se jedná o zhruba 3,7% ročního výnosu. Když by odjel na 8 let, tak se jedná zhruba o 10% výnos jakoby z toho svěřeného majetku. Jo. Takže to číslo 8 let a 10% tady uvádím jenom tak jako legračně, protože mi to připomíná desátky. Ale záleží to na té době, po jakou jsou nám ty prostředky svěřeny k dispozici. Já teďka v shodou okolností pracuji na nějakém projektu a jednáme právě s investory, kteří o tom, že by nám půjčili nějaké peníze, samozřejmě jsou tam propočty na tu zhodnocení a můžu říct, že prostě ty částky požadované na zhodnocení jsou mnohem vyšší než 10% ročně. Ta další věc, která stojí za povšimnutí a která je, že každý dostal jiný díl, toho jste si určitě všimli, nevím, jestli jste úplně přesně zaznamenali, že každý dostal jiný díl podle svých schopností. To je důležitá poznámka, která tam je. Evidentně ten investor dopředu věděl, jaký ti lidé jsou a měl nějaký přehled a prostě každému dal tak, jak asi očekával, že by s tím mohli zacházet a můžeme říct, že se docela trefil. A má to dvojí rozměr, to první, nedostaneme asi víc, než kolik zvládneme shodnotit. A nebude po nás požadováno potom ani víc. To je taková berlička, když si říkáme, že se po nás chce moc, tak si to můžeme připomenout. A potom to, že ten pán ty lidi znal, znal jejich schopnosti, oni pro ně nějakou dobu dělali, choval se prostě jako klasický investor, tak aby minimalizoval riziko a aby ti lidé, aby z toho měl jako maximální výnos a také podle té pravděpodobnosti, jaký z toho výnos dostane. A dokonce si můžeme všimnout, že v průběhu času se ty prostředky se skupily. On když tam dělal jakoby tu uzávěrku jednou, tak nějakým způsobem zebral ty prostředky, těch 10 milionů od jednoho a dal to druhému. A já si myslím, že to je něco, co nás jako nemůže překvapit, že prostě najednou ten investor se podívá a řekne si, hospodaří dobře ten člověk s mými prostředky, s tím, co jsem mu vložil, a rozhodne se, že mu je zkrátí anebo mu je přidá. Představte si, že ten, kdo vám svěřil majetek, nadání a třeba příležitost, má teď možnost někomu z obdarovaných přidat. Třeba lepší práci, jako nebo velkou zakázku. Jo. Komu to svěří? Svěří to tomu, když se na ně podívá ten, kdo odpovědně hospodaří s tím, jako se svěřeným, anebo ten, kdo si myslí, že je to jenom pro něj a kdo to pravděpodobně projí. To, čeho bych se chtěl ještě dotknout, je neúspěch toho třetího. Poměrně velká část toho podobenství je věnována rozboru, co se stalo a proč jako ten jeden neuspěl, proč nic nevydělal. A to hodnocení je tvrdé a i když se služebník snaží hájit, není mu to moc platné. Ten služebník přijde a vrací pánovi to, co mu bylo svěřeno. Já když jsem to vždycky slýchával, tak mi to přišlo, že v podstatě to zase není tak špatné, že by bylo horší, kdyby mu nevrátil nic. Ale pak jsem si vzpomněl jeden starý vtip od pánovi, který si objednal párek. Já nevím, jestli ho znáte. Tak já vám to povím. Přijede vlak na nádraží, zastaví a teď tam je pán, který má hlad a vidí, že tam podávají na nástupišti párky, ale bojí se, že mu ten vlak ujede. A vidí tam chlapečka a zavolá ho. Ještě ty nebylo jídlo ve vlaku, tak je to starší příběh, proto i ta měna je jiná. A říká, chlapečku, tady máš 10 korun, skoč mi prosím tě do bufetu a kup mi párek. A potom říká, ještě, a víš co, ještě tady máš ještě 10 korun a kup si taky. Jo, a tak chlapeček poděkuje, odejde a teď pán čeká, jako už se bojí, že vlak odjede. Chlapeček nikde a za chvilku vidí chlapečka, běží a pusu umaštěnou, tak si strká poslední kousek párku do pusy a říká, tady máte zpátky 10 korun, oni už měli poslední. Jo. Přesně tak to vypadalo v tom podobenství, když vracel ten služebník tomu pánovi těch svěřených 10 milionů. Ta jeho omluva zněla, já jsem si o tobě, pane, udělal nějakou představu. Že jsi tvrdý, že požaduješ velké výnosy, máš veliká očekávání, jsi náročný a já jsem se tě bál. A proto jsem s tím nic nedělal. Nebylo mu to nic platné. Zdá se, že chybný obraz pána a obavy nám jako výmluva nepomůžou. Možná bychom mohli říct, že ten třetí měl nějaký jiný výklad než ti dva. Že měl jiné očekávání. Ho nepřekvapilo to, že se spolu setkali, to on věděl. On věděl, že si bude muset skládat účty, ale prostě nic s tím neudělal. My bychom někoho možná omluvili za to, že to špatně pochopil, nebo že prostě tomu rozuměl jinak. Tady v tomto podobenství mu to nepomohlo. Bylo mu všechno odebráno a byl vyhozen ven. Zkuste si představit, že to podobenství není jen takový příběh k zamýšlení nebo pobavení, ale že Bůh je opravdu tím skutečným investorem, který svěřuje lidem svá aktiva. Teď tu přijde a přinese hromadu peněz, nadání, příležitostí, šancí a zdraví a bude rozdělovat. A potom čekat výnos. A kolik asi na tebe nebo na mě připadne? To není jako konkurs v zaměstnání, kde na nějakou pozici, kde můžeme naslibovat hory doly a záleží jenom, jak přesvědčíme lidi, kteří nás neznají. On nás zná a on ví, jestli z jeho dary budeme hospodařit jako se svěřenými, anebo je všechny utratíme pro sebe.